Ми взялися усі за руки і потягли Таях за собою на мол. Це було веселе біснування. Ми щось кричали, вибігши на мол, і були як паруси, що кожної хвилини можуть знятися в повітря і попливти один за одним у радісну морську безвість. Таях щось співала, але хрипливі нотки почувалися в її голосі, немов хотіло прорватися ридання. Вона кинулася мені на шию і жагуче поцілувала в губи, притулившися всім тілом. Потім вона поцілувала Сева. «Я, мабуть, сплю», – сіла вона на камінь. «Дружочок, візьми мене за голову». Сев почав фантазувати про далекі острови, про голих чорних королів і високі зелені пальми, що ревуть і гойдаються від шторму на піщаному березі. «Дружочок, цебто я, намалював картину життя на цьому спеченому острові, картину сходу сонця, коли воно вертикально підіймається на пекуче небо, і заходу, коли сонце падає, одразу утворюючи чорну ніч тропіків, де немає сутінків і вечірніх тіней. Халупа на похилому березі, яка тремтить від вітру, і має восвічки, що раз у раз б'ється по стінах, і хазяї не знати, чого виконати до цієї пустелі і забуті людьми. Таях слухала і мовчала, лише поглядала на нас радісно, і забута усмішка, професійна усмішка балерини, набувала іншої виразності. Ми помітили, що в театрі в неї не раз з'являлася така ж усмішка. Під час танка, коли траплялися перерви і переходи, вона любила зайвий раз упевнитися, що ми сидимо в залі, я чи Сев. Ми сиділи, у нас було одне місце, де вона завжди знаходила нас. Вона не любила танцювати і танцювала холодно, коли не було в театрі знайомих. Їй здавалося тоді, що вся публіка чужа, як купа каміння, розкиданого по залі. Треба було їй когось, хто репрезентував би глядачів. Зате нам вона танцювала так, що ми захлиналися з гордості. Тоді викликала її захоплена зала безліч разів. І вона підходила до рампи, усміхаючися нам і кладучи руку на серце. Нам заздрило все людське море. Шторм, як розлютований оркестр, викидав щоразу нові й нові симфонії, збільшуючи тембр і темп. Коли б у таку погоду високопарусний бриг з'явився на морі, і ніхто не побачив би на ньому парусів. Тільки що гли гнулися б і хляскали шкотами, а команда, прив'язавшися до койок, забула б, де в людей стеля і де підлога. Ми побачили, як хвиля несе щось на собі. Крізь туман ми розгляділи щоглу чи якийсь брус, подібний до неї. На один кінець ніби хтось кинув купу мокрої одежі. На щоглі лежить рукав, а з нього виглядає рука. Голова людини притулилася до дерева, і довге волосся розчісує вода. Передній кінець щогли йшов над водою, як простягнута з глибини моря рука велетня. Сев полетів у воду, і, не вміючи плавати, стояв по пояс у воді і чекав, доки щогла наблизиться до нього. Я вагався, знаючи, що вода холодна, але щогла, підпливши до берега, почала битися об камінь, струсила себе в воду закляклого вершника, разів зо два збила Сева з ніг і могла потрощити йому кості. Я плигнув у воду і собі, скинувши туфлі й штани. Екземпляр людини, що її виконало море, був навдивовижу живучий. Ми його трусили і ламали, волочили по піску і садовили на землю, терли, гойдали і вибирали з рота в нього пісок і траву, доки він нарешті прийшов до пам'яті. Його думки були далеко, дуже далеко. Він проговорив кілька слів ніби румунською мовою і знов загубив пам'ять. Ми почали кутати його в піджаки. Він розплющив каламутні очі, і ми злякалися. Такі вони в нього були сині. Ми не відривалися від зусиль його розуму вимовити ще щось, що дало б нам ключ, хто він є, цей бурлака з моря. Англійська фраза «Води, ради Бога, води!» нас бентежила. Румун чи англієць? Ми відрядили Таях за спиртом. «Де я?» – запитав незнайомий німецькою мовою, підводячись на лікоть. Його почало страшно нудити. Ми не перешкоджали йому. Потім віднесли його в затишок і зняли всю одіж. Це був прекрасний екземпляр мужчини.